Pakistan indeed went a bit higher, but this is only linked with the fact that many neighboring countries and many countries in general went.
Dar haqiqat O'zbekiston ro'yxatdagi o'rinlar pilla poyasidan sal yuqoriladi, ammo bu unga yaqin davlatlar, qolaversa dunyo bo'ylab boshqa hukumatlarning demokratiya tarafdorlari chiqishlarini keskin bostirishi bilan bog'liqdir. Shu bois bu o'zgarish shunchaki avtomatik yuqorilash va bu O'zbekistonda matbuot erkinligi ahvoli yaxshilanganini anglatmaydi.
By no means it means that the situation has improved in Uzbekistan.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda hisobotning O'zbekiston qismi muharriri Yohan Bir. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi indeksi ikki asosiy jihatdan tashkil topgan. Birinchisi matbuotning umumiy manzarasi, senzura darajasi va hukumatning matbuot ustidan o'rnatgan nazorati ko'lami bo'lsa, ikkinchisi matbuotga nisbatan muayyan vaqt ichida ro'y bergan zo'ravonliklar hisobidir, deb sharhlaydi O'zbekistonning masalan 2011-yil indeksida Ozarbayjondan tepaga ko'tarilganini Yohan Bir.
It doesn't mean that the press freedom situation is better in Uzbekistan than in Azerbaijan. It's just that over year 2011
Matbuot erkinligi vaziyatining umum manzarasidan kelib chiqilsa, O'zbekistonning Ozarbayjondan tepaga qo'yilishi mutlaq mantiqsizdir. Zotan Ozarbayjonda muxolifat nashri bor, mustaqil agentliklar, xususan Ozodlik byurosi ham ishlab turibdi. Mamlakatda siyosiy blogerlar tarmog'i bor va hokazo. O'zbekistonda esa bularning hech biri yo'q. Ammo 2011-yilda Ozarbayjonda ko'plab jurnalist kaltaklandi, sudlandi va hatto bir zo'ravonlik o'lim bilan tugadi. O'zbekistonda matbuot erkinligi nihoyatda bo'g'iq edi, shunday bo'g'iqligicha qoldi. Mustaqil matbuot yo'q mamlakatda. Mustaqil muxbirlarga zo'ravonlik ham bo'lmadi. Shuning hisobiga O'zbekiston avtomatik ravishda bizning indeksimizda yuqoriladi, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa bo'limi rahbari Yohan Bir. O'zbekiston hukumati 2011-yilda ham ommaviy axborot vositalari ustidan qat'iyat bilan o'z kuchli nazoratini yanada kuchaytirishda davom etdi va bu nazorat ayniqsa o'zbekistonliklarga nisbatan muqobil axborot olish imkonini yaratgan internet ustidan yanada kuchaydi, deb davom etadi internetdagi axborot erkinligiga alohida to'xtalgan mustaqil tadqiqotchi.
Media that remained uncensored were shut down, such as the website of the Institute for War and Peace Reporting.
2011-yilda O'zbekiston ichkarisidan ochish mumkin bo'lgan sanoqli axborot saytlari, xususan Lenta.ru, Urush va tinchlikni yoritish instituti sahifasi va hatto bizning saytimiz ham to'sib qo'yildi. Vazirlar mahkamasi qoshida maxsus komissiya tuzilib, unga O'zbekistonga oid barcha axborot, xususan internet va sunniy yo'ldosh kanallardagi axborotni kuzatish va baho berish vakolati yuklandi. Avgust oyida mamlakat bo'ylab internet bir necha kunga butunlay yopib qo'yildi. Davlatga qarashli internet provayderlari barcha axborot saytlari, hatto hukumatparast, ko'ngilochar va sport saytlarini ham yopib qo'ydi. Bunga texnik sabab bahona qilingan bo'lsa-da, biz buni favqulodda holatlar vaziyatidagi harakatga hozirlik sinovi deb baholadik. 2011-yilgi arab bahoridan tug'ilgan asabiylik O'zbekiston hukumatining internetni nazorat qilish qat'iyatini yanada oshirdi, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa bo'limi rahbari.